Це сестра пана абата Фожа, сказала вона, показуючи на Олімпію, яка з цікавістю прислухалася. Те, що я кажу, пані не стосується, ані трохи не збентежившись, почав знову дядько. Пані не гнівається, вона ще вип'є сиропу. Олімпія дозволила налити їй ще трохи сиропу. Але Марта підвелася і хотіла вже їхати. Та дядько змусив її оглянути його садибу. В кінці садка вона зупинилась, дивлячись на великий білий будинок, що стояв на схилі за кількасот метрів від тюлета. Внутрішнє подвір'я скидалося на тюремні дворики. Вузькі вікна в чорних рамах рівними рядами вирізнялися на фасаді і надавали центральному корпусу вигляду лікарні. «Це дім для божевільних», – стиха промовив дядько, побачивши, куди дивиться Марта. «Оцей хлопець – один з наглядачів. Ми з ним у добрих стосунках. Час від часу він приходить випити зі мною пляшку вина». І обернувшись до чоловіка в сірому, який допивав свою склянку під шовковицею, він гукнув. «Гей, Олександре, йди-но покажи моїй небозі, де вікно нашої старенької». Олександр послужливо підійшов. «Бачите оті три дерева?» – сказав він, показуючи пальцем, ніби накреслюючи план у повітрі. «Так от, трохи вище від того, що ліворуч коло фонтана, в кутку двора. Рахуйте, вікна на першому поверсі праворуч. Це буде п'яте вікно». Марта мовчала, губи її побіліли, очі мимоволі були прикуті до вікна, яке їй показували. Дядько Маккар теж дивився на нього, але з веселим виглядом, примруживши очі. «Іноді я бачу її», – мовив він, – «уранці, коли сонце з того боку. Вона почуває себе дуже добре, правда, Олександре?» «Я їм це кажу завжди, коли буваю в Плацані. Мій дім так стоїть, що мені дуже зручно наглядати за нею. Кращого місця й не придумаєш». Він захихикав від задоволення. «Бачиш, дитина моя, у Ругонів голова не міцніша, ніж у Маккарів. Коли я сідаю на цьому місці навпроти отого проклятого будинку, я часто кажу собі, що раз уже матінка тут, то колись і вся наша родина може тут опинитись. Хвалити Бога за себе я не боюсь, у мене макітра міцна. Але я знаю декого, кого вже стукнуло. Ну що ж, я тут їх зустріну. Бачитиму їх з моєї нори. Попрошу Олександра, щоб добре глядів їх, хоч зі мною мої родичі не завжди були чемні». І він додав своєю страшною усмішкою, схожою на оскал прирученого вовка. «Це велике щастя для всіх вас, що я живу в тюлеті». Марта вся затремтіла, хоч вона знала, що дядько полюбляв жорстокі жарти і з насолодою мучив людей, яким він дарував кроликів. Проте їй здалося, що він каже правду, і колись уся родина переселиться сюди, в ці сірі комірчини. Вона не хотіла й хвилини лишатися тут, незважаючи на припрошування Маккара, який хотів відкоркувати ще одну пляшку. «А курча!» – крикнув він, коли Марта вже сідала в екіпаж. Він побіг по курча і поклав його їй на коліна. «Це для Муре, чуєш?» Навмисно єхидно підкреслив він. «Для Муре, а не для кого іншого, розумієш? А втім, коли я приїду, я спитаю його, як воно йому сподобалося». Він мружив очі, дивлячись на Олімпію. Кучер уже хотів був рушати, коли Макар знову вчепився в коляску. «І побуваю свого батька, скажи йому про житнє поле. Глянь на поле, що оце перед нами. Ругон даремно так робить. Ми вже надто давні приятелі, щоб нам сваритися. Це було б гірше тільки для нього, він це знає. Поясни йому, що він помиляється». Коляска поїхала. Олімпія, обернувшись, побачила, що Маккар під шовковицею пересміюється з Олександром, відкорковуючи другу пляшку, про яку говорив. Марта заборонила кучереві коли-небудь їздити через тюлет. Взагалі ці прогулянки її стомлювали. Вона робила їх дедалі рідше і припинила зовсім, зрозумівши, що абат Фожа ніколи не погодиться поїхати з нею. Зовсім нова жінка народжувалася в Марті. Теперішнє її напружене життя зробило її морально витонченішою. В полум'ї побожності наче розтанули її міщанська обмеженість і байдужий спокій, набутий за 15 літ дрімання за касою. Вона стала краще вбиратися. Заходила в розмови по четвергах у Ругонів. «Пані Муре ніби знову стає молодою дівчиною», – казала здивована пані де Кондемен. «Так», – говорив лікар Порк'є, похитуючи головою, – «вона йде з життя зворотним ходом». Останнім часом Марта трохи схудла з рум'янцем на щоках і своїми чудовими жагуче-чорними очима вражала якоюсь дивною красою. Обличчя в неї сяяло, від усього її ства віяло якимсь безоглядним марнуванням життєвих сил, що сповнювало її гарячим трепетом. Здавалося, забута молодість її розгорялася в ній, в її 40 літ, яскравим полум'ям пожежі. Заглиблена в молитви, які були їй потрібні кожної хвилини, вона тепер не корилася абатові Фожа. Вона до крові стирала собі коліна на плитах церкви святого Сатюрнена, жила весь час у славослов'ях і поклоніннях, шукаючи собі розряди біля блискучих дароносиць у каплицях, де полум'яніли вівтарі й розкішні шати священників, що виблискували серед темного храму сяйвом небесних світил. У неї було якесь фізичне прагнення до цієї пишноти, поривання, яке її мучило, сушило її груди, спустошувало мозок, якщо вона не задовольняла цього прагнення. Марта занадто страждала. Вона знемагала і йшла шукати поживи для своєї пристрасті, тулилась десь біля сповідалень з їх шепотінням, здригаючись від могутніх звуків органа, доходила до самозабуття, приймаючи причастя. Тоді вона вже не почувала нічого, тіло її не боліло, вона ніби линула над землею, згасала без мук, обертаючись у чисте полум'я, що горіло любов'ю. Абат Фожа подвоїв свою суворість, він ще стримував її своїм різким поводженням. Вона дивувала його цим пристрасним пробудженням, цим нестримним прагненням любити й умерти. Частенько він знову розпитував про її дитинство, звертався до пані Ругон, він був збентежений, незадоволений з себе самого. «Пані Муре скаржиться на тебе», – казала абатові його мати. «Чому ти не дозволяєш їй ходити до церкви, коли вона хоче? Даремно ти її дратуєш. Вона так добре до нас ставиться. Вона вбиває себе», – прошепотів священник. Пані Фожа за своєю звичкою знизала плечима. «Це її діло. Кожен розважається на свій лад. Краще вбивати себе молитвами, ніж ненажерливістю, як ця негідниця Олімпія». «Не будь таким суворим до пані Муре, якщо хочеш, щоб у домі був спокій». Одного дня, коли вона давала йому такі поради, він глухим голосом сказав: «Мамо, ця жінка стане мені на перешкоді». «Вона!» – скрикнула стара селянка. «Але ж вона тебе обожнює, Овідію. Ти можеш зробити з нею що хочеш, якщо не каратимеш її більше. В дощову погоду вона понесла б тебе звідси в собор, щоб ти не замочив собі ніг». Абат сам уже зрозумів, що не можна далі бути таким суворим. Він боявся вибуху і потроху почав давати Марті більше свободи. Дозволив їй довгі молитви з чотками, повторення молитв на кожній зупинці процесії. Навіть дозволив двічі на тиждень приходити до нього у сповідальню в церкві святого Сатюрнена. Не чуючи більше того невблаганного голосу, який картав її за побожність, як за порок, що його вона задовольняє ганебним способом, Марта подумала, що Бог дарував їй ласку. Нарешті перед нею розкрилося райське блаженство. Її охоплювало глибоке зворушення, рясні сльози лилися по її щоках. Вона не помічала їх. Тільки після цих нервових припадків була дуже квола, майже непритомна. Наче разом із сльозами, що текли по щоках, вилилося все її життя. Тоді Роза несла її до ліжка, де вона годинами лежала, наче мертва, з блідими губами і напівзаплющеними очима. Якось по обіді куховарка, перелякана її нерухомістю, подумала, що вона вмирає. Її на думку не спало постукати у двері кімнати, де, замкнувшись, сидів Муре. Вона побігла на третій поверх благати абата Фожа зійти вниз до її господині. Коли він увійшов у спальню, Роза кинула шукати ефір, лишивши його самого перед цією непритомною жінкою, що лежала поперек ліжка. Він обмежився тим, що взяв руки Марти в свої. Тоді вона заворушилась, повторюючи якісь безладні слова. Коли ж вона впізнала його коло свого ліжка, кров ударила її в обличчя, вона дотяглася головою до подушки і зробила такий рух, ніби хотіла натягти на себе ковдру. «Вам краще, любе моє дитя?» – спитав він її. «Ви мене дуже стурбували». Їй перехопило дух, вона не могла нічого відповісти і заридала, припавши обличчям до руки священика. «Я не страждаю, я надто щаслива», – промовила вона голосом кволим, як подих. «Дайте мені поплакати, сльози – це моя втіха. Який ви добрий, що прийшли, я так довго чекала на вас, так довго кликала». Її голос дедалі слабнув і врешті перейшов у палке молитовне шепотіння. «Хто дасть мені крила, щоб полинути до вас? відірвана від вас душа моя, жадає бути сповненою вами, сумує за вами, палко бажає вас, зітхає, а моє божество, о, моє єдине благо, моя розрада, моя втіха, мій скарби, моє щастя і моє життя, моє божество, моє все-все. Марта всміхалася, белькочучи ці безладні слова, вся охоплена плотським бажанням. Вона молитовно склала руки, наче над суворим обличчям абата був ореол. Досі йому вдавалося спиняти признання, завжди готове зірватися з Мартиних уст. Він на хвилинку злякався, хутко визволив свої руки, став перед нею і владно сказав: «Будьте розсудливі, я наказую вам це. Бог не прийме ваших молитов, якщо ви не прокажете їх в супокої вашого розуму. Зараз йдеться про ваше здоров'я». Роза прибігла в розпачі, не знайшовши ефіру. Він посадив її коло ліжка, потім промовив до Марти лагідним голосом: «Не мучте себе. Ваша любов дійде до Бога. Коли прийде час, він зійде до вас і сповнить вас вічним блаженством». Коли він вийшов, Марта сяяла, наче воскресла з мертвих. З цього дня він орудував нею, як м'яким воском. Вона була йому дуже корисна для всяких делікатних доручень. До пані де Кондамен вона також часто відвідувала пані Растуаль, бо він цього хотів. Вона корилася йому в усьому, не намагаючись нічого зрозуміти, повторюючи те, що він просив їй сказати. Він тепер зовсім не церемонився з Мартою, просто наказував їй, користувався нею, як машиною. Вона пішла б жебрати, якби він звелів їй. А коли вона починала хвилюватись і з розбитим серцем, з розпухлими від пристрасті губами простягала до нього руки, він одним словом кидав її на землю, він приборкував її, посилаючись на волю неба. Марта ніколи не наважувалася говорити. Між нею і цим чоловіком стояла стіна гніву й огиди. Після короткої боротьби, яку йому доводилося вести з нею, він знизував плечима із зневагою атлета, на якого напала дитина. Він мився, чистився, ніби ненароком доторкнувся до нечистої тварини.